За съжаление, от времето на съгрешаването на нашите първородители има начала, има и край на различни неща, било на време или на някаква дейност. Преди 11 месеца се честитяхме новата година, а сега се стягаме за следващата. Колко бързо се изнизаха тези месеци и дни. Сещам се за едно стихотворение, някога се рецитираше често. Как бързо премина дареното време. Да, начало и край. Преди време започнахме една поредица от проповеди, свързани с семейството на Яков, неговите съпруги и синове. Задачата, която трябваше да си поставим, е да се разпознаем в някого от тези синове. Защото техните имена са записани в не само в книгата на живота, но и на вратите на Новия Иерусалим. Това означава, че тези хора са имали определен характер, имали са недостатъци на характера, слабости, унаследени и придобити. С помощта на Бога и според новозаветното ни разбиране и на Святия Дух, преживели преобразяването и ние не само, че ще имаме шанс да минем през някои от тези порти, но и да се срещнем лично и да разговаряме с тях. И ще бъде много интересно да се срещнеш с този, чийто характер най-много наподобява на твоя. Разбира се, не можем точно, шаблонно да отделим всеки един от характер, но има черти, които преобладават в по-голяма степен в нас и в тези герои. Така че връщайте се често на тази тематика, прочитайте тяхните истории, за да можем да се молим на Бога да коригира характерите ни, да засилва тези положителни черти, които ни е дал, които имаме, да ги използва пълноценно и в същото време онова, което пък е лошо и вредно и няма да бъде добро в новия свят, да го махне. Господ няма да допусне повторение на злото. Онова, което стана с Ной и неговите потомци след потопа, няма да се повтори. И така, имаме още двама герои, с които ще се запознаем. Тази вечер ще си говорим за Нефталим. И следващ петък, не знам точно кога, ще говорим и за Манасия и ще приключим тази тема. Ще започнем с началото на съществуването на Нефталим. За него е записано в книгата Битие, глава 300, 7 и 8 стих. И Вала, слугинята на Рахил, пак зачена и роди втори син на Яков. Тогава Рахил каза, силна борба водих със сестра си и надвих. Затова го наименува Нефталим. Нефталим на български означава борба. Силна борба водих със сестра си и победих. Разбира се, не е тя победителката, но се присвоява това право, защото се мисли, че като е разрешила на съпруга си да се ожени още веднъж, има някакви права. Така или иначе обаче тя дава едно наистина интересно име на своя син. Борба. Нефталим. Аз ще избързам, за да прочета онова, което е записал Моисей в 49 глава, когато Яков говори за синовете си. Той едновременно и ги благославя и в същото време ги характеризира. Представя ги според тяхния начин на живот и според характерите, които са притежавали. Оказва се, че Яков все пак намерил време да наблюдава синовете си, за да определи какви хора са те. Битие 49 глава 21 стих. Нефталим е елен, пуснат, който говори угодни думи. Едно изречение. Кратко и ясно. Битие 49 глава 21 стих. Нефталим е елен, пуснат, който говори угодни думи. Интересно, че в характеризирането си на синовете Яков дава сравнение с някои животни, които все пак представят и личността, която той сочи. Когато говори за Юда, той го представя като лъв, царя на животните. Една далечна перспектива, че от племето на Юда ще дойдат царете на Израел. Когато говори за Дан, първородния на Вала, го представя като змия. Дан е змия на пътя. А змията не е животно, с което искаме да се сравняваме. Положителният смисъл на думата. Единственото, което е положително за нея, Исус го споменава, когато казва, че трябва да бъдем разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Иначе никой, освен някои зоолози или биолози, се възхищават и по-скоро се възхищават от красотата на змията, а не от нейния характер. Но повечето змии са отровни змии, които отровят живота на околните. Исахар пък е представен като осел. Този син е имал склонност, характерна черта да работи, да е трудолюбив, да можеш да разчиташ на него, като го поставяш на определени задачи. Помните ли Вениамин, с кого беше сравнен? Вълк, грабител. Личност, която постига целите си без да се съобразява много с околните. Целта оправдава средствата. Има една такава поговорка. И тя е била мото сигурно и на Вениамин. Но вижте сега, Нефталим е представен с едно благородно животно. Има един вид елени, които тук в България съществуват и ги наричат благороден елен. Но отбелязва, че елена е пуснат. Мислих се дълго и се опитах така да си представя това животно, което не е на свобода и което е на свобода. Не напразно казва елен пуснат. Не знам дали сте виждали, сигурно сте виждали в действителност някъде, как върви елен, който е пуснат, свободен, с гордо вдигната глава, с онези красиви рога, грациозно животно, изпълнено с достоинство, с една осанка, която наистина те изпълва с възхищение, когато го наблюдаваш. А другото, което е важно и трябва да се сещаме за Елена е, че той е особено грижовен към сърните, за които има ангажимент. Обикновено живеят на семейства. Един елен и няколко кошути, няколко сърни. И той е особено грижовен и към големите, и към малките. Постоянно е на пост, бди и по един много красив и достоен начин се отнася с тези, за които се грижи. На север елените се използват и като впрегатни животни, но и като впрегнато там в шейната, пък виждаш една грациозност, нещо красиво, нещо особено. Не знам защо, но сравняват, по-рано беше дядо Мраз, па сега дядо Коледа. Дали защото там го представят от северните страни, но винаги носи подаръци с шейна, теглена от елени, а не от кучета. Ескимосите ползват и елени, ползват и кучета. Но подаръците се представят по този начин, като идващи носени от елен. Е, било е време, когато Нефталим и неговия брат, както и синовете на Зелфа, не се ползвали с особено с особено внимание и с добро име. И се налагало често Йосиф да се опитва да ги коригира. Но сигурно е дошло време, когато нещата са се оправили при Нефталим и той наистина се превърнал в това, което трябва да бъде, защото то било вложено в него от небесния баща. Да бъде личност и в същото време да бъде грижовен. Такива са били и неговите потомци по-късно. Пълна противоположност и на Юда, и на Исахар. Да, можеш да го използваш да те служи, но не така покорно или така опърничаво, както усела по някой път. Или пък величие и слава като лъв и в същото време да се промъква тайно, за да постигне целта си. В Израилевото царство е имало и такива царе, които, примерно като един цар Саул, по съвсем недостоен начин се опитвал да запази трона за себе си и за потомците си. Нефталим е елен, пуснат. Господ иска неговите синове и дъщери да се носят, да общуват и да имат достоинството на това благородно животно. Павел се опитвал да бъде такъв, да пази авторитета си и в същото време да се грижи за църквата. 14 писма е написал не за да се прочуе като един добър писател, а защото наистина бил загрижен за Божието дело. Второто нещо, което ще бъде в основа на нашите размишления, е неговата способност да говори угодни думи според този превод, който имам пред себе си. Тоест, имал дарбата да открива истински нуждаещи се хора, които да насърчи. Имал думи за всеки го. Ако някой е изпълнен с гняв, да потуши по някакъв начин гнева, да го смири. Ако някой пък е изпаднал в безтегловност, да му помогне да се вдигне. някой, който се счита, че си е загубил авторитета, така да му говори, такива съвети да му даде, че този човек наистина да се изправи. Имал тази дарба. Дарба да впечатлява със своя речник. Разбира се, тази дарба е дадена от Святия Дух. Защото по-късно, когато Исус Христос ще бъде в нашия свят и вече наближава времето, когато ще се отива, и го повтаря многократно на учениците си, и те понякога път изпадат в състояние на грижа, на безпокойство. Исус Христос им казва, че няма да ги остави сираци. Чета Евангелието Йоан, 14 глава, 26 стих, който е наистина много впечатляващ. А утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Святия Дух е наречен утешител. И Той е дал такава дарба и на Нефталим, да може да утешава, да може да насърчава, да поправя хората. Голямото желание на Святия Дух и днеска е да има хора, чрез които да утешава, да насърчава. Хора, на които да даде тази дарба, да говорят угодни думи. Да, ние постоянно сме призовавани да проповядваме, но трябва да отчетем, че не всеки има дарбата така да говори, че да насърчи, а не да наплаши хората. Да ги накара да се стреснат, оплашвайки ги. Дарба да проповядваш, да насърчаваш, да наставляваш е дарба, която Святия Дух иска да даде на своите деца, за да могат да говорят угодни думи, нежни и внимателни. Има днеска едно разбиране, че да си нежен, тих и внимателен означава да си мекушав. Човек, на когото не може особено да се разчита в по-особени ситуации, по-екстремни ситуации. Но ако се върнем назад в историята, за да проследим потомците на Нефталим, например в Съдии глава 5, стих 18 е записано. Най-напред започва с Заволон и казва: Заволон са народ, които изложиха живота си на смърт. Също и Нефталим по опасните места на полето, когато е траяла битката. Потомците на Нефталим, които са участвали в това сражение, не са били мекушави. Не са били хора, които така стоят повстрани и само да насърчават отчаяните или ранените, а били хора, които стоят на опасните места, които поемат грижата да се постигне победата. Друго едно критично време има, когато цар Давид трябва вече да поеме царството. Първа книга на Летописите, 12 глава, 34 стих. Отново срещаме потомци на Нефталим. От Нефталим 1000 началници, 37 000 щитоносци и копиеносци. Давид вече трябва да заеме трона. Дошло е това време, но той не желае да прави преврат. Не желае със сила да вземе царството. Многократно го е показвал. И когато вече народа установява, че Саул няма да продължи и че е време Давид да си дойде на трона, от всички племена се отделят хора, които да го възцарят. Разбира се, имало и такива, които са били на страната на Саул и са били против. Но голямата част от Израелевите племена застават на страната на Давид, т.е. на Божията страна. На правилната страна. Така че да си нежен, внимателен, да имаш угодни думи, в никакъв случай не означава да си мекушав. Това съчетание е много, много важно. То трябва да бъде притежание най-напред на физическите лекари, на медицинските работници. Но то трябва да бъде притежание и на духовните лекари. Защото ние сме такива. Когато се опитваме да си представим и разбира се да имаме точна информация за мисията на Исус Христос, обикновено винаги отиваме в неговата последна седмица от живота. И обикновено свързваме мисията на Исус Христос с това, че Той е дошъл да потърси и да спаси погиналото. Това са Негови думи. Това означава, че Той трябва да умре вместо погиналите, за да могат те да живеят. Само че когато се върнем назад в пророческите книги и сега ще чета книгата на пророк Исаия, там 61 глава от 1 до 3 стих е описан част от задачите, които Исус Христос има. Част от мисията, финала е Голгота. Но тези 30 години не трябва да бъдат време на подготовка за Голгота само. Духът на Господа Йехова е на мен, защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме е да привържа съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и денят на отплатата на нашия Бог, да утеша на скърбените, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Като че ли характера и задачите, които е изпълнявал Нефталим, са били една сянка, едно представяне на бъдещата дейност на мисията на Исус Христос. Личност с авторитет. Личност, която носи утеха. Личност, която ще направи критика, но по много, много интересен начин. Веднага се сещам за онази жена, която бяха докарали, хванали я в прелюбодейство. Иисус Христос ще й каже: Жено, т.е. използва учтивата форма, а онези мъже нито веднъж не се обърнаха с това име към нея. Никой ли не те осъди? Тя отговаря. И след това Исус Христос си казва: и аз не те осъждам. Има ли точка на изречението? Свършва ли до тук? Или има и продължение? И помня ли какво беше продължението? Иди си. Вижте колко финно. И показва, че тя е сбъркала. И в същото време има укор. Има укор, но така казан, че жената не се обижда. И жената наистина се подава на влиянието на Святия Дух и повече не изпада в такава ситуация. Ще отиде там при онзи човек, който 38 години чака ред да влезе в басейна и ще поведе разговор с него. И въпросът ще бъде: искаш ли да оздравееш? Понякога Исус задава такива въпроси, които ни впечатляват, впечатлявали са и неговите ученици. Има си хас, този човек да стои 38 години там и да не иска да оздравее. Бихте ли задали такъв въпрос? Аз сигурно не. Но Исус го зададе. Защо ли? Опитвам се да се обясня за мен си. В един момент Исус му казва: стани и ходи. Какво казва човека? Ами дали ще мога? Ти ще шегуваш ли се? Какво прави човек? Става. И аз се мисля, така мисля аз, не знам дали съм прав, че онзи въпрос трябваше да породи вяра в този човек и да стане и да ходи. Без да се двуми. Без да се опитва дали аз не мога или няма. Става и тръгва. Интересни начини, които Исус Христос използва, за да помогне, да насърчи. В Евангелието от Йоан, 7 глава, четем един доклад. Една група хора, изпратени с специална задача, 7 глава, 46 стих. Много интересен доклад. Служителите отговориха: никой не е говорил така като този човек. Имало е някога във времето един, който е говорил подобно на този човек. Но много, много отдавна. И той се казвал Нефталим. И сега има друг човек, който говори като никой друг. И веднага идва въпроса: сега нуждае ли се Господ от хора, които имат речника на Нефталим? Апостол Павел ще пише в своето послание към коринтяните, второто послание, 1 глава, 4 стих. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да е било скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. С други думи, тези, които са преживяли трудност, проблем, скръб, утеснение някакво, могат да утешават, защото знаят какво означава. За голямо съжаление, може би някакво професионално изкривяване, но аз правя разлика между хора, които живяха в онзи режим и хора, които живеят сега. Когато трябва да насърчат някого и когато трябва да утешат някого. Има голяма разлика. Сега, понеже не живеем в трудни времена, никой не ни забранява да посещаваме богослужение и каквото щете още, и като че ли нямаме речник достатъчно добър, докато онези, които някога бяха поставени в такива условия, намират думи за насърчение. Намират думи, защото са преживяли. И затова Исус Христос дойде и прекара един цял човешки живот, за да види какво означава да си гладен, да си жаден, да си уморен, да се сблъскаш с мизерията на хората. Самият ти да бъдеш беглец. Много лошо впечатление правят онези хора, които са равнодушни, които са студени. А за лодикийците се казва, че не са студени, а са хладки. Тоест равнодушни. Лишени от съчувствие. И постоянно правят остри забележки. Как може, до кога, няма ли най-после? Това са реплики, които постоянно са в тяхния речник. А още по-тъжно е, че И днеска има утешители като приятелите на Йов. Забележете, приятелите на Йов. Не бяха чужди хора. Йов изпадна в безкрайно тежка ситуация. Да се чудиш за кого да тъгуваш повече. За децата ли? За жената ли, която ти дава неправилни съвети? Болките си ли да гледаш? Пристигат неговите трима най-добри приятели и толкова са впечатлени от страданието на Йов, казва, че 7 дни стоят там и нямат какво да кажат. Не могат да намерят думи. Толкова е лошо положението. И когато най-после поемат въздух, както казваме, и почват да говорят и се изпреварят един друг, а най-младия се ядосва, че тези не намират по-остри думи и накрая ще накарат Йов да каже нещо, което като че ли трябва да ги обиди. Йов 16 глава от 1 до 5 стих. Тогава Йов отговори: много такива неща съм слушал. Окаяни утешители сте всички. Свършват ли се празните думи? Или какво ти дава смелост, че отговаряш? И аз може да говоря като вас, ако беше вашата душа на място на моята душа. Може да натрупам думи против вас, да клатя глава против вас. Окаяни утешители сте вие. Не бива да допускаме такова нещо да се чуе по наш адрес. Един много подходящ пример в новозаветно време на човек, който е притежавал нефталимовия характер, и аз се мисля, че този човек ще мине през тази порта, на която пише Нефталим, се казва Варнава. За него е записано в Деяния на апостолите 11 глава от 22 до 25 стих. Този човек е наречен син на утешение. Има два момента, които така са били особени и са впечатлителни, и затова доктор Лука ги е записал. Единият случай е, когато апостол Павел е сърдит на Йоан Марко, защото ги оставил по средата на пътя и започва едно спорене дали да го вземат на повторно пътуване или не, и Павел в случая е много остър. Той имал осанката на Нефталим, но не и характера му в пълния смисъл на думата. И тогава Варнава дава съвет. Брат Павле, хайде да се разделим. Не искаш да бъдеш с Йоан Марко? Добре. Ти ще отидеш на една страна, аз ще отида с Марко на друга страна. Ще дам шанс на този млад човек. И наистина, след известно време, Павел признава, че Варнава е прав. Другия случай, който така е отбелязан, е, че в Антиохия църквата, обстановката е нажежена. Юдеите християни не може ли да възприемат идеята, че язичниците могат да станат християни? Че язичниците един ден ще бъдат небето. Малко ми е позната това мислене. Някакси не можат някои хора от нашата църква, казвам общо от нашата, не конкретно, да си представят, че хора от другите църкви ще бъдат небето. Има така някои анекдоти по този въпрос. Как така? Как така? Но трябва да има и Варнава, когато ще изпрати църквата, т.е. служителите от Йерусалим в Антиохия, да въдвори мир. И той със своя нежен спокоен глас, със своя чар, авторитет, успява да убеди църквата и да се постигне онзи мир, който е необходим. И още нещо, което е впечатлително, записано е в Евангелието на Матей, 4 глава, от 13 до 16 стих. И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в Заволоновите и Нефталимовите предели. Откъде започна Исус Христос мисията си? От Нефталимовите предели. Защо ли? Защото хората, които живели в тази част, имали характера на Нефталим, необходим на Исус Христос за постигане на мисията. И се счита, че част от учениците на Исус Христос били от този район. Но все пак това е минало. Сега е нашето време. Нужен ли е характера и речника на Нефталим днес? Преди да се отговорим на въпроса, нека да чуем благословението, което отправя сега Мойсей за потомците на Нефталим. Второзаконие, 33 глава, 23 стих. И за Нефталим каза: О, Нефталиме, наситен с благоволение и изпълнен с благословение от Господа. Изпълнен с благоволение и изпълнение от Господа. Как да стане това? Как да бъдем изпълнени с благоволение и благословение и с един речник, който ще помогне да изпълним задачите? Да се довърши мисията на Исус Христос. Примера ще намерим в Евангелието на Йоан, 4 глава, от 13 и 14 стих, срещата на Исус Христос с самарянката. Исус си казва, че който пие от тази вода, която аз давам, ще стане извор на жива вода. В 7 глава, 37 и 38 стих е записано: А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека да дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва писанието. Ето това е тайната. Това е технологията. Да дойдем при Исус Христос, да слушаме и постепенно неговите думи, неговия начин на работа да се пропие от нас, от нашия живот. И съответно Господ да ни използва според дарбите, които ни е дал. И така, Нефталим, борба. За какво? Борба срещу злото. Борба за противопоставяне на отчаянието. Борба за постигане на мир в тези, които нямат мир в сърцата си. Борба със себе си понякога да получим желание, когато самите ние сме оскърбени, да утешим оскърбените. И борба срещу лошия навик да се смаляваме, да се обесценяваме, да помним винаги, че ние сме синове и дъщери на Бога. Може да правим грешки, може да има още слабости, с които не сме постигнали победа, може да миришем на свине като онзи блуден син, но сме синове и дъщери на Бога. И това е авторитет, който трябва да ни държи като личности. Да кажем като Павел, аз зная кого съм повярвал. Да кажем като Павел, гледайте на мен, както аз гледам на Исуса. Но не е лесно. И затова трябва да се борим със Сатана и със себе си. Бог да бъде с нас. И тези, които имат нефталимовия характер, да се молят. Господ да го използва по най-добрия начин. А на нас да ни, на останалите пък, които нямаме неговия характер, да ни отвори очите, да видим на кого приличаме. И да засили това, което притежаваме като дарба от него. Амин.